უსახკაროთათვის განკუთვნილ კარვებსა და უსახკაროთა ბედზე ვისაუბრებთ ზოგადად. ხელისუფლების ინიციატივით გამოსაზამთრებლად გაშლილი კარვები სულ მალე უნდა დაიშალოს. რაილით ადამიანებს, რომელსაც სახკარი არ გააჩნიათ და ზამთარი კარვებში გაატარეს, რა პირობებში იცხოვრეს მათ ამხნის მანძილზე, რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს საცხოვრებელი, სადაც უსახკაროები ცხოვრობენ. ამდე კიდევ სხვა არაერთ თემაზე ჩვენს ეთერში ისაუბრებს ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი თამთა მიქელაძე. ეს ორგანიზაცია და კონკრეტულად თამთა თვეების განმავლობაში სწავლობდა და სწავლობს ზოგადად უსახკაროთა მდგომარეობას კარვებში და არა მხოლოდ იქ. მოგესალმებით თამთა, დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. თამთა, სულ რამდენიმე დღის წინ იყავით თქვენ მოსკოვის გამზირზე გაშლილ კარვებში. საინტერესო არის რა მდგომარეობა დაგხვდათ იქ, ანუ ასე გეკითხებით, ასე ვთქვათ, უახლეს ინფორმაციას იქ არსებულ მდგომარეობაზე.
მოგესალმები, მივესალმები თქვენს მსმენელებს. ჩვენ რამოდენიმე დაახლოებით ერთი კვირის წინ ვიყავით კარავში და ახლანდელი მდგომარეობა საკმაოდ მძიმე იყო იმ გაგებით, რომ ალბათ მას შემდეგ, რაც დათბა თბილისში, კარავში ძალიან მძიმე პირობები იყო და თვითონ იქ მაცხოვრებლებიც უჩიოდნენ იმას, რომ თქვა აქ დარჩენა და აქ ყოფნა უკვე შეუძლებელი, იმიტომ რომ ამორთქლის გამო, სიცხის გამო იქ ძალიან დახოცულია უჰაერობა. ამასთან ისინი საუბრობდნენ იმაზე, რომ აი თქვენ წერები მოიმატეს და თაგვირთხები არაკნები არიან. ჩვენ ვიცით, რომ კარვებში საკმაოდ მძიმე მდგომარეობა იყო ამ ხრივ. ყოველთვის მძიმე იყო იმ გაგებით, რომ თქვათ, არ იყო სათანადო სივრცე, არ იყო სათანადო დაცული თქვათ ჰიგიენის პირობები, ამასთან არ არსებობდა ვენტილაცია, წყალგაყვანილობა. ამიტომ ეს ჰიგიენის პრობლემები ყოველთვის იდგა და არსებობდა საფრთხე იმის, რომ ჰაერით გადამდები დაავადებები შეიძლება და გავრცელებულიყო. რა თქმა უნდა, იმ ფონზე, როცა ესეთი ინსტიტუცია არასდროს არ არსებობდა, პოზიტიურად უნდა შეფასდეს ხელისუფლების მხრიდან ეს ცნობა, თუმცა იმის გამო, რომ ეს დროებითი კარავი საკმაოდ დიდხანს გაგრძელდა და თან სათანადო ზომები არ იქნა მიღებული, იმიტომ რომ იმ ადამიანების წინასწარი შემოწმება დაავადებებზე არ ხდებოდა, ამიტომ დაავადებების გავრცელების რისკი ყოველთვის მაღალი იყო. ეს გაზაფხულის დასაწყისში უფრო ხანგრძლივი გახდა, როდესაც ტემპერატურა მაიწია. ამასთან ჩვენ დაგხვდა ერთი ძიმე შემთხვევა, როდესაც 35 წლის ქალი, რომელიც კარავში ცხოვრობდა, გარდაიცვალა. ჩვენ გამოვკითხეთ სამატოფო
სადაც გარდაიცვალა აპრილის დასაწყისში.
აპრილის დასაწყისში კი. ჩვენ გამოვკითხეთ იმ სამატოფოში, სადაც ის გარდაიცვალა, მისი და გასტიკვილის მიზეზები და მათქოს, რომ ამ ქალბატონს მარი კაირაუს ჰქონდა პნევმონია და ჰაერის მძიმე უკმარისობით მოყვანიდან რამოდენიმე საათში გარდაიცვალა. ადგილობრივი სამედიცინო ნაწილის განცხადებით ის ბოლო ორი კვირის განმავლობაში საერთოდ არ ჭამდა. და მე გარკვეულწილად შეკითხავს იმის თაობაზე, თუ რამდენად ეფექტური იყო მისი სამედიცინო შემოწმება და რატომ არ გახდა შესაძლებელი თქვა ამ ტიპის დაავადების დროული აღმოჩენა.
სმენოს, რომ შევახსენოთ, იქ ამ კარვების ტერიტორიაზე მუდმივად მორიგეობს ხომ სპეციალური ჯგუფი, სამედიცინო ჯგუფი
ფუნქციონირებს, სამედიცინო ნაწილი, რომლებიც ამბობენ, რომ ჩვენთან მომართვის შემთხვევაში ჩვენ თქვა გარკვეულ რეაგირებას ვახდენ და ხშირ შემთხვევაში სტაციონარიზებაც ხდება. თუმცა ეს ფაქტი ის თუ ექიმებს დაფიქსირებული ყავდათ, რომ ორი კვირა მაგალითად ეს ადამიანი არ ჭამდა, გარკვეული პრობლემები ჰქონდა, სისუსტე ჰქონდა, ალბათ მათ უფრო მეტი გულისხმიერება უნდა გამოეჩინათ მის მიმართ. თუმცა ზოგადად ამ სამედიცინო ნაწილში, ისევ როგორც სხვა ექიმებში, ისევ როგორც თავად ბენეფიციარებს კარვის, ხშირად აქვთ განცდა, რომ მათ არ თვლიან ასე თქვა სრულფასოვან ადამიანებად და მათ მარგინალიზაციას ახდენენ. და ესეთი ტექსტები იგივე იმ სამატოფოში, რაც ეს გოგონა გარდაიცვალა, ექიმებისგან მოვისმინე მე, რა თქმა უნდა. ხო, ნუ რომ თქვა, რა გიკვირს, როცა ისინი ალკოჰოლიკები არიან, ბომჟები არიან და ხშირად როგორც არასრულფასოვან ადამიანებს მოიხსენიებენ. დღეს არის კიდევ მთელი რიგი პრობლემა, მათ შორის
ეს უჩივიან დიახო, თქვენ ახსენეთ, რომ დათბა და უჩივიან ისინი თქვა უჰაერობას, უჩივიან ჰიგიენის ნორმების არარსებობას და ასე შემდეგ. თამთა, მე მინდა კითხო, მთელი ამ ხნის მანძილზე თქვენ მონიტორინგს ახორციელებდით ხო აი ამ კარვებში, თქვა ამ კარვების დადგმის დღიდან თქვა დღემდე რამდენად, არ ვიცი, შეიცვალა მდგომარეობა, თქვა რამდენად გაუარესდა მდგომარეობა იქ არსებული ბენეფიციარებში?
არც გაუარესდა მოგვარეს საბოლა და არც გამოჯობესებულა იმ გაგებით რომ როგორც კი ეს დროებით კაროები გაშალეს იმ შემდეგ ეს ადამიანები არიან აქ და რაღაც ეტაპზე მართლა ძალიან ძიმე პირობები შეიქმნა იმიტომ რომ ერთ კარავში რამოდენიმე ადამიანია ზოგიერთი თქვათ იგივე თქვათ
ნაზონელზე
დამოკიდებულია წინასწარი შემოწმება არ ხდება ადამიანებს ამ ადამიანების რა დაავადებები ჭირს ამიტომ ყოველთვის ქონდათ წუხილი რომ შეიძლება შემოიყვანონ ისეთი ადამიანი რომელსაც რომელიც შეიძლება გადაეტოთ მისი დაავადება ხო და ეს სათანადო იზოლაცია არ ხდებოდა ამასთან იყო იგივე წყლის პრობლემა დაბანის პრობლემა პრინციპში არსებობს საერთაშორისო სტანდარტები თავშესაფარში რა როგორი უნდა იყოს საცხოვრებელი პირობები და ამ შემთხვევაში იგივე თქვა წყლის და ვენტილაციის არსებობა არის ერთ-ერთი პირველი მოთხოვნა კარვების შემთხვევაში იმიტომ რომ მოხდეს ჰაერ გადამდები დაავადებების გავრცელების პრევენცია რა ჩვენ შემთხვევაში ესე არ ყოფილა
თუმცა ეს ყველაფერი სპონტანურად დაიგეგმა ხო როგორც მახსოვს დეკემბრის ბოლოს დაიდგა ეს
ეს იყო სპონტანური რეაგირება
რადგან ყინვები დადგა ქალაქში და ფაქტურად გაუსაძლისი გახდა უსახლკაროებისათვის ქუჩაში ღამის გათენება ხო და ამიტომ თუმცა ალბათ იყო ხო საკმაოდ დრო პერიოდი რამდენიმე თვე იმისათვის რომ გარკვეულწილად მაინც რაღაცა გაიუმჯობესებინათ აი ამ მიმართულებით
სამინისტრომ რაღაც ეტაპზე თებერვალს მიიღო მინიმალური სტანდარტები თავშესაფრის და პრინციპში ნორმალური ტექსტია თუ როგორ სტანდარტებს ადგენს თავშესაფრის არსებობის თუმცა ალბათ უფრო კარგი იქნება თუ ხელისუფლება დროულად ყისიერად დაიწყებდა ინსტიტუციონალიზებული ფორმის თავშესაფრის არსებობას თქვა რომელიმე შენობას გამოყოფდა სადაც სათანადო მოაწესრიგებდა და სტანდარტების დაცვას უზრუნო.
თამთა, მოდით ამ სტანდარტებზე სულ 2 წუთში გავაგრძელოთ საუბარი. ახლა ჩვენ ერთი სიუჟეტი მოვისმინოთ და შემდეგ კვლავაც დავბრუნდეთ ამავე თემით ჩვენს სტუდიაში. ორმა პოლიტიკურმა ძალამ გაასაჩივრა გორის საოლქო კომისიის 19 აპრილის გადაწყვეტილება გორის მერობის კანდიდატად ირაკლი ოქროაშვილის დარეგისტრირების თაობაზე. მომჩვენთა მტკიცებით ეს გადაწყვეტილება ეწინააღმდეგება საარჩევნო კოდექსის 167 მუხლის მოთხოვნას. საბოლოო სიტყვა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ უნდა თქვას, თუმცა შედეგი უკვე სავარაუდოა იმის გათვალისწინებით, რომ კომისიას სადავო მონაცემების გადამოწმების საშუალება არ აქვს. ლელა კუნჯულია განაგრძობს თემას.
საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 167 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად მერად გამგებლად შეიძლება აირჩეს საარჩევნო უფლების მქონე საქართველოს მოქალაქე 25 წლის ასაკიდან, რომელსაც საქართველოში უცხოვრია 5 წელს მაინც და ბოლო 2 წლის განმავლობაში მუდმივად ცხოვრობს საქართველოში. სწორედ სამშობლოში ცხოვრების აუცილებელ 2 წლიან სტაჟს უკავშირდება ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში შესული 2 საჩივარი. მოძრაობის სამართლიანი საქართველოსთვის და სახალხო პარტიის ლიდერებმა სერგო ჯავა ხაძემ და მამუკა გიორგაძემ ერთმანეთისგან სრულიად დამოუკიდებლად იმოქმედეს და საჭირო ჩათვალეს შეეხსენებინათ ცენტრალური საარჩევნო კომისიისთვის, რომ თავდაცვის ყოფილ მინისტრს ირაკლი ოქროაშვილს ბოლო 2 წლის განმავლობაში მუდმივად არ უცხოვრია საქართველოში. თავად ირაკლი ოქროაშვილს ამ ეტაპზე კომენტარი არ გაუკეთებია, მაგრამ 7 მარტს ტელეკომპანია იმედის ეთერში მან თქვა, რომ საცხოვრებელ ცენტრთან დაკავშირებული დებულება საარჩევნო კოდექსში სწორედ მისი ხელშეშლის მიზნით შევიდა.
რომ მე პოლიტიკოსი არ მახსენდება, მის ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოში არ ცხოვრობდა, ჩემს გარდა, რომელსაც ასეთი სურვილი გამოეთქვა საუშათ ადგილობრივი მართლობის არჩევნებში მონაწილეობის.
ცესკოს ოფიციალურ ვებსაიტზე ხვდებით მის მიერ შევსებულ განცხადებას, სადაც შეკითხვაზე ცხოვრობ თუ არა საქართველოს არჩევნების დანიშნვის დღემდე ბოლო 2 წლის განმავლობაში მუდმივად ირაკლი ოქროაშვილი პასუხობს დიახ, რითაც ეწინააღმდეგება თავისავე ნათქვამს თუნდაც მხოლოდ ტელეკომპანია იმედის ეთერში. რაც შეეხება ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, სპიკერის ეკა აზარაშვილის თქმით, ჯერჯერობით უცნობია თუ როდის დაინიშნება კომისიის ხდომა ორი პოლიტიკური ძალის საჩივრების განხილვის მიზნით, თუმცა თუ კი ეკა აზარაშვილის სიტყვებით ვიმსჯელებთ, ცენტრალური საარჩევნო კომისია ვერ შეძლებს გადაამოწმოს ამა თუ იმ კანდიდატის მიერ წარდგენილ დოკუმენტებში ასახული ინფორმაციის ნამდვილობა.
ძალიან შეზღუდული ვადები არის საარჩევნო პერიოდში ზოგადად გადაწყვეტილების მიღებისთვის საარჩევნო ადმინისტრაციაში. ასე რომ ბერკეტები ნამდვილად ახლა ჩვენ იმდენი ბერკეტი არ გვაქვს რომ ახლა ყველაფერი შემოწმება მოხდეს თქვენ რასაც გულისხმობთ იმ შემთხვევაში. ბერკეტებთან დაკავშირებითაც ალბათ ცესკო იმსჯელებს საჩირობის განხილვის დროს.
როგორც ირკვევა, ასევე გადამოწმების გარეშე წარდგენილი დოკუმენტები შინაარსით იხემძღვანელა გორის საოლქო საარჩევნო კომისიამაც. როგორც კომისიის თავმჯდომარე მალხაზ მირუაშვილი აცხადებს, კომისია ვერ გამოიკვლევდა ირაკლი ოქროაშვილის საქართველოში ცხოვრების ცენზის საკითხს.
Ლელა კონჭოლიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტის მენდით ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას, შეგახსენებთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი თამთა მიქელაძე. ჩვენ დღეს უსახლკაროთათვის განკუთვნილ კარვებსა და ზოგადად უსახლკაროთა ბედზე საუბრობთ. თამთა, მინდა კითხო ასეთი რამ, ზოგადად რის გამო არიან ეს ადამიანები უსახლკაროდ დარჩენილნი, თუ შეისწავლეთ ეს პრობლემა?
Კი, მოგახსენებთ, ჩვენი ორგანიზაცია სწავლობს აქ და კიდე რამოდენიმე ობიექტში შესახლებული სოციალურ დაუცველი უსახლკარო ადამიანების ვთქვათ უფლებებს, მდგომარეობას და იმას, თუ რა არის მათი უსახლკარობის მიზეზი და პრინციპში როგორც ეს ვთქვათ კვლევის წინასწარი შედეგები აჩვენებს, ვთქვათ რამოდენიმე მნიშვნელოვანი სახის მიზეზი შეიძლება დასახლდეს, რაც ადამიანების უსახლკარობას იწვევს. და რა თქმა უნდა, ეს მიზეზები არის გამოვლინება იმ პოლიტიკური და ეკონომიკური სისტემის და წესრიგისა, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში არსებობს. პირველესეთ გარემოებაც და ჯანდაცვის სისტემა, რა თქმა უნდა, პირველესეთ გარემოება შეიძლება დასახელდეს თქვათ მძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომელთაც თქვათ გარკვეული მიდრეკილებების მქონე ადამიანები, კიბა ალკოჰოლზე დამოკიდებული ადამიანები, ფსიქიატრიული პრობლემების მქონე ადამიანები, ოჯახებიდან ოჯახებს ხვდებიან და ხშირად ქუჩაში აღმოჩენენ აბსოლუტურად დაუცველები, ან მას შემდეგ რაც თქვათ გივი ფსიქიატრიული დაცავების თქვათ დახურვა მოხდა და ეს რეფორმა ხომ, ამ შემდეგ გარკვეული ნაწილი დარჩა ქუჩაში, ამიტომ ამ კატეგორიის ადამიანებს საკმაოდ ბევრად აღმოაჩენ, ვისაც აქვს ეს პრობლემა. ამასთან არიან ოჯახები, რომლებიც არიან მძიმე ეკონომიკურ მდგომარეობაში, თქვათ მათი მშობლები თვითონ და
საქონიათ.
ამასთან არის შემთხვევები, რომელთა მძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო საჭირო გახდა გარკვეული ოპერაციები, ამიტომ მოუწია საცხოვრებლის გაყიდვა და ვთქვათ ცუდი საბანკო სისტემის გამო, სადაც ხშირ შემთხვევაში მართლაც კაბალური პირობებია, არანაირი გარანტიები არ არის, რომ იყოს როგორც უკიდურესი საშუალება ვთქვათ საცხოვრებლის გაყიდვა აუქციონზე, ხშირად ვთქვათ ძალიან დიდ ნაწილს ოჯახებს და საცხოვრებლის
პრობლემებს კანონმდებლო ხარვეზებამდე
მთლიანობაში ალბათ ასაბული კანონმდებლობა ისევე როგორც თქოთ არსებული ეკონომიკური და პოლიტიკური ჯანდაცვის სისტემა იქნება ეს თუ სოციალური დახმარების იწვევს ამ ადამიანების თქოთ ადამიანებისთვის განსაკუთრებულად დაუცველობას და მათ თქოთ ქუჩაში აღმოჩნდებენ ისინი საბოლოოდ ხომ.
თამთა, მინდა კითხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ადამიანების შესახებ, აი ამ კარვებში ისინი სავარაუდოდ იქ არაერთნი არიან, ხო, იგივე ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანები და ასე შემდეგ.
ეს თემა ალბათ განსაკუთრებულ შეშფოთებას იწვევს, იმიტომ რომ ჩვენ დაკვირვებით იქ არიან ადამიანები, რომლებსაც აქვთ მქონდათ ფსიქიკური პრობლემები, რიგ შემთხვევაში ეს ძალიან აშკარა ჩანს, თუმცა თქვა იგივე სამედიცინო ნაწილი, რომელიც იქ ფუნქციონირებს, იქ ამბობენ, რომ ამ ადამიანებს თქვა ფსიქოლოგიური შემოწმება ან დახმარება არასდროს არ გაუვლიათ. რა თქმა უნდა, თქვა იძულების წესიდან ყოველთვის ნებაყოფლობით უნდა მოხდეს თქვა ფსიქიატრიული ტიპის დახმარების აღმოჩენა, თუმცა სათანადოდ მუშაობა, რაც სოციალური მუშაკების ფსიქოლოგების ჩარჩოს გულისხმობს, რომლებიც თქო ზედაპირულად მაინც შემოწმებენ მდგომარეობას ამ ადამიანებს, აუხსნიან თუ რა ტიპის სერვისები შეიძლება შესთავაზონ მათ და თქო ინფორმირებულ მერე გადაწყვეტილებას მიაღებინებენ, ესეთი სამუშაოები სახელმწიფოს არ ჩაუტარებია. ზოგადად მთავარი პრობლემა ალბათ სახელმწიფოს არის ის, რომ მას არასწორად ესმის კონცეფცია, თუ როგორ უნდა გაატაროს თავშესაფრში პოლიტიკა. მისთვის კარავი ეს არის უბრალოდ სივრცე, რომელიც დაუთმო ამ ადამიანებს და აყენისგან და თქვა ელემენტარულ საკვებს თავაზობენ ამ სითბოს, ხო? ესეთი გაგება არ არის სწორი, იმიტომ რომ თავშესაფრიც სახელმწიფო ასეთ ინსტიტუტს ქმნის, ის აღიჭურება მთელი რიგი ვალდებულებები და პოზიტიური ვალდებულებები.
სტანდარტებს
საუბრობთ. ეს საუბარია თავშესაფრიზე, სახელმწიფო უნდა გააცნობიეროს, რომ ამ ტიპის დაცებულებაში ადამიანის სიცოცხლეზე უსაფრთხოებაზე დაცვის ვალდებულება სახელმწიფოს გააჩნია, მათ შორის მას აქვს პოზიტიური ვალდებულება აღმოაჩინოს მთელი რიგი რისკები და დაიცვას ეს ადამიანები. მათ შორის ეს ძალიან სტანდარტი ძალიან მნიშვნელოვანია ჯანდაცვის ნაწილში. როდესაც იქ სახელმწიფოს თქვათ კონტროლის ქვეშ არიან ეს ადამიანები და იქ ფუნქციონირებს სამედიცინო დაცავება და პრევენციულად ხდება ხოლმე შემოწმება, სადაც ის ექიმები უჩნდებათ ვალდებულებას უკვე სახელმწიფო სახით, რომ ეფექტურად მოახდინონ იმ დაავადებების პრევენცია და დაგეგმონ მთელი რიგი სამუშაოები თქვათ თემათ აღმოსაფრთხოლად. ისევე როგორც თქვათ სახელმწიფოს ამ ადამიანების თქვათ ღირსეული ცხოვრებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ქონდეს იგივე დასაქმების, სამედიცინო ფსიქორეაბილიტაციის პროგრამები. Და ჩვენ ვხედავთ, რომ ვთქვათ, კარავში მაცხოვრებელთა შორის ძალიან ბევრი იგივე ალკოჰოლზე დამოკიდებული, ხო? მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ გააცნობიეროს, რომ ესენი არიან სულფასოვანი ადამიანები და მიიღოს შესაბამისი ზომები მათი სოციალური რეაბილიტაციისთვის. ასეთი ტიპის ცდილობებს ჩვენ სახელმწიფოს მხრიდან ვერ ვხედავთ. რა თქმა უნდა, ამ ჯგუფთან მუშაობა საკმაოდ რთულია და ჩვენ ვიცით,
ისინი მიჩვეულნი არიან, ასე ვთქვათ,
უკვე არსებობს გარკვეული ჩამოყალიბებული სუბკულტურა, არსებობს ვთქვათ გარკვეული მიდრეკილებები, რომელთა ბრძოლა ჩვეულებრივ ადამიანებსაც კი უჭირთ, მაგრამ მეგულისხმობთ, რომ ესეთი მოწყვეტი არ არიან და ვთქვათ ოჯახში არიან ინტეგრირებული, იგივე ვთქვათ საცხოვრებელი აქვთ, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფოს ჰქონდეს სისტემური ხედვა და აჩვენოს მაქსიმალური ძალისხმევა ამ პრობლემების მოსაგვარებლად. სამწუხაროდ ვთქვათ, ესეთი კომპლექსური მიდგომა თავშესაფარში სახელმწიფოს არ ჰქონდა. მეორეს მხრივ, როდესაც ვლაპარაკობთ უსახლკარობის პრობლემებზე, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, საკანონმდებლო ხელს სერიოზული ხარვეზი. ეს არის ის, რომ არ არსებობს ეფექტური მექანიზმი უსახლკარო ადამიანების იდენტიფიცირების. ანუ უსახლკარო ადამიანი ეს არის ის, რომელსაც არ აქვს რეგისტრირებული საცხოვრებელი და თვითმართლობაში უნდა იყოს ასეთ დარეგისტრირებული. თუმცა ჩვენ ხვდებით, რომ უსახლკარო ადამიანები ხშირად რამოდენიმე ნიშნით დაუცველები არიან, ხო? მათ ანუ მძიმე მჯანმრთელობის მდგომარეობა აქვს, ხშირად იგივე გონებრივ განვითარებაზე ახდენს ეს გავლენა ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანები. ამიტომ ისინი არ არიან ინფორმირებულები იგივე როგორ უნდა მიმართონ სახელმწიფო ინსტიტუტებს, ხო? ამიტომ სახელმწიფო პროაქტიულად არ მუშაობს ქუჩაში მყოფი ადამიანების აღმოსაჩენად და რეგისტრირების მიზნით. ამასთანავე ამ ადამიანებს მთლიანად აქვთ მოწესრიგებული დოკუმენტები, იგივე არ გააჩნიათ პირადობის მოწმობა. სწორედ ეს თქვათ, ასეთი კანონგარეშე არსებობა, სამართლის მიღმა არსებობა იწვევს იმას, რომ მაგალითად ეს ადამიანები არ იღებენ სოციალურ დახმარებას. ანუ ყველაზე მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობაში მყოფი ადამიანების ჯგუფი, რომლებიც საკმაოდ მაღალია, ჩვენ თბილისში ვთქვათ 200-მდე ადამიანი დაფიქსირდა და კარვების დროს, ხო, მიმოცვლის დროს, თუმცა საქართველოს მასშტაბით განსაკუთრებით უფრო დიდია. ისინი ვერ იღებენ მინიმალურ შემწეობას, რომელიც აუცილებელია მათი ცხოვრებისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა თამთამ, ჩვენ ამ თემებს ალბათ არაერთხელ მოუბრუნდებით. რამდენიმე დღის წინ მოსკოვის გამზირზე გაშლილ კარავს სტუმრობდა მერობის კანდიდატი დავით ნარმანია და ის პირდებოდა ყოველ შემთხვევაში კამერების წინ, ასე ისმოდა, რომ პირდებოდა იქ მყოფებს, რომ სულ მალე ლილოს ტერიტორიაზე უნდა აშენდეს სპეციალური საცხოვრებელი. ალბათ თქვენც გაქვთ ამის შესახებ ინფორმაცია, სადაც უსახლკაროები დასახლდებიან.
ის სახელმწიფომ თქვა, რომ თქვათ, ის ატარებს ასე ახორცელებს ამ პროექტს და უახლეს პერიოდში თქვათ ესეთი ინსტიტუცია აშენდება ლილოს ტერიტორიაზე, თუმცა არ ვიცით ეს
თქვენ ალბათ მიადევნებთ, ალბათ
კი, რა თქმა უნდა, მიადევნებთ და ახლა თუ რამდენად აკმაყოფილებს ის იგივე ამ
სტანდარტებს. ძალიან დიდი მადლობა თამთა მიქელაძე გახდათ ჩვენი სტუდიის სტუმარი, ჩვენ უსახლკაროთა ბედზე საუბრობდით.